Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela fil-fatt wasanna wkoll anke biex nagħlqu din is-sensiela wal programm ta' qabel tal-aħħar u kif tafu matul din is-sensiela qegħdin niltaqgħu ma' iktar awturi, awturi ġodda li qegħdin anke jippreżentaw ix-xogħol tagħhom. U naħseb inħu gost anke minn feedback li qed ikollna mingħandkom is-semgħa tagħna kemm fil-fatt din in-naqra ta' gżira tista' tipproduċi awturi. Però nittamaw li anki dal-awturi x-xogħol tagħhom jgħid jinqara għaliex fl-aħħar mill-aħħar naħseb jiena ħadd ma jikteb biex jibqa' fuq l-iskaffa imma biex anki jinqara minn dawk li jħobbu l-kotba tal-inqas. Nilqa' miegħi lil Roberta Bajada li llum hija l-mistiedna tagħna. Roberta fil-fatt hija għalliema tal-Ingliż, però hija wkoll qed teġdi l-esperjenza sabiħa u veru ta' żewġ kotba sa issa naf li inti wkoll dejjem sejra dejjem għaddejja. Robert, korreġini, inti bdejt, però fil-qasam tal-illustrazzjoni, mhux hekk, korrett niftakar sata kont tagħmel dawk il-fatti naħseb dik
kienet l-ewwel introduzzjoni l-ewwel net, bonġu u grazzi tal-istedina għax mill-ewwel qbad. Però iva, dik naħseb kienet l-ewwel isa introduzzjoni tiegħi fid-dinja tal-pubblikazzjoni. Rivista sata infatti kienet minn dejjem rivista l-qalbi, ġifieri anke l-iskola u hekk kont isni kien kun vera mħeġġa hekk li tasal.
Tal-ġenerazzjoni tagħna.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Parti mill-xtaqba tgħidlu, mid-divertiment li kellna hu ġifieri.
Eżatt, isu trademark tal-ġenerazzjoni. Aħna
la kellna mowbas, la kellna tablets, la kellna.
U jiena fatti hekk kienu jiġbun ħafna l-komik ġifieri għadhom sal-lum jiġbuni. Ovvjament m'għandix il-ħin naħseb li kelli dak iż-żmien ninvesti fihom. Però hemm tħajjart li qisni nibda minn hemmhekk kien għadpinġi qegħdin kont inħobba wkoll. L-ewwel bdejt isni 6 inch by 6 inch comic ġo rivista satar, u mbagħad minn hemmhekk isni bdejt bil-mod, u mbagħad isni bdejt nippubblika anke ħrejjef, niftakar kelli sensiela wkoll ħrejjef mill-Irlanda u hekk kont niġifieri għamilt esperjenza l-Irlanda l xtaqt isni nikteb fuq hekk ukoll. Eħe, u mbagħad bdejt nagħmel ukoll kif qed inti xogħol illustrazzjoni anke f'kotba tiegħi li ġi ppubblikajt jien. U minn hemm isni bdejt, però mbagħad isni bħalissa attwalment iktar qed nifok aktar fuq il-kitba.
Sewa, usploda ħanajtek rajna dawn iż-żewġ kotba nista'.
Iva, 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 iva.
Nibdew bl-ewwel wieħed termini u kundizzjonijiet u xejn dak
il-rebaħ. Iva, iva. Termini u kundizzjonijiet japplikaw, infatti rebaħ il-konkors letterari tal-Aġenzija Żgħażagħ.
X'inhi l-istorja ta' dan ir-rumanz?
Termini u kundizzjonijiet japplikaw. L-ewwel netta jekk ngħid li t-titlu hija l-aħħar ħaġa li ġieni f'moħħi għal dan ir-rumanz. Għax bqajt sal-aħħar ġifieri kont semmu nissottomett il-manuskritt u ma kellix idea x'isem ħantih dan il-manuskritt. Però eħe, da isu beda minn idea ta' ħudanit, jiena jogħġobni ħafna dak il-ġeneru anke li wieħed ikollu anke misteru u jipprova qisu jaqta' ma tafx inti kollok qisu reat u tipprova taqta' min kien involut. U bdiet minn hemmhekk li speċi tagħna dan il-murder fil-bidu u qishekk tiltaq anke ma' sensiela ta' karattri u tipprova wkoll taqta' min kien insomma li kommetta dan reat. Fl-istess ħin għandek dan il-karattru ta' tifel ta' xahar snin. Li huwa l-unika wieħed li jista' jara l-ħares ir-ruħ tal-vittma ġifieri u flimkien jippruvaw isolvu l-każ. Le u ġifieri umoristiku ta' ġifieri xej serju, xirra nħobb indaħħal anke dak l-element umoristiku anke fil-rumanzi tiegħi.
Issa tikteb għaż-żgħażagħ, ovvjament mhix intrapriża daqstant faċli għalmelu ħafna hekk jgħidu li. Isibuha xi ftit mhux naqbad ngħid diffiċli fil-każ tiegħek kif irbaħta din il- x naqbad ngħidilha din il-problema din l-issue.
Biex tikteb għaż-żgħażagħ. L-ewwel net jiena meta isni tiġi l-istorja f'moħħi. Isni ma narax isni l-udjenza, tipo jiex ħaġġettu ġobni nixti nesprimija wara kollox il-kitba diki nara jien bħala mezz biex wieħed anke jesprimi idea tiegħu u nibda minn hemmhekk. ġifiri, mbagħad isek waqt li inti għandek din l-idea tal-plot, l-idea prinċipali, tibda tara wkoll anke x'temi jistgħu jkunu dawk li tulqarej żagħżugħ. Pereżempju għandek qed tiltaqa' ma' karattri li esperjenzaw anke ċertu bullying l-iskola li hija sfortunatament problema li taw ħafna magħha l-adolexxenti tal-lum. Għandek ukoll pereżempju karattri li jiżviluppaw ċertu fissazzjoni bil-gaming li naraw hija
eżatt
tal-lum hija ġifieri waħda mill-issues ukoll. Allora isek tibda tinsieċ dawn it-temi flimkien. U bad minn hemmhekk isek inti.
Ġifieri inti temmen ħafna fl-letteratura attwali li titkellem fuq il-momenti tal-lum? Jew hija għażla?
Naqas naf, ta' onestament, isni m'għandix xi preferenza li ngħid ta' nifoka fuq hekk, pereżempju, sorry ħajkol naqbeż fuq il-ktieb li jew.
Però
pereżempju kien ħarsu li Arloċċu Tila isseħħ fl-2012 l-istorja prinċipali, però anke tmur lura mbagħad ta' żminijiet tar-Rinaxximent, Leonardo da Vinci. Ġvien anħobb isni ninsa ċi tnej flimkien inħobb naqgħad dak li hu storiku ma dak li hu attwali.
Ma ġifieri m'għandekx din l-ħtiġa li tgħid isma' irid inkun awtur soċjali, irid inkun awtur realista, irid inkun.
Le, għat mħassajt isni dak il-bżon li jirrit impoġġi li nifsaħ ċi kategorija partikolari, ġifiri.
Mela, f'dal-programm anki nħobbu nistaqsu ftit kurzitajiet anki kif jaħdmu l-awturi, anki biex forsi nkissru din l-idea li daw l-awturi din jgħixu veru, x'imkien maqtu għajn.
Aħtajjeb kieku.
Mid-dinja. U x'naf fil-fatt inti jommu vera. Xi tixi tgħidilna dwarek. Om għal-liema tal-Ingliż.
Iva, għaddi tifla darba snin. Ġifieri. Top pinġi wkoll, ġifieri murti ta' wkoll dik il-biċċa.
Ebbene s-sena minn nofsa jgħidu.
Eżatt, eżatt. Eħ, leja, kultant forsi hija naqra sfida biex tipprova tleħħaq mal-ħin, naħseb dik hija l-iktar ħaġa li nixtieq li jkolli aktar. Però ma nafx xi.
F'dis sens ilha saqsew, pereżempju ħafna tkellmu dwar kemm jieħu ħin rumanz, pereżempju, għaliex
Unfatti romanz.
Kien hawn awturi li qalu sma nies ġieli ltaqgħu miegħek u jaħsbuk li tfaqqasu bajk u jitwieled dar-rumanzi se kamilx maġija bħal meta toħroġ il-fenek mill-kappella
u jmeġiex. Le, infatti tant huwa proċess twil. Għax inti m'għandekx il-kitba biss, inti kollok anke pereżempju diversi drafts, u mbagħad inti wara tippreżenta l-manuskritt lill-pubblikatur, ikun hemm proċess editjar. Bħalissa tajjeb ngħid ukoll li għaddejjin b'faż ta' editjar fuq ktieb ieħor li mistenni noħroġ aktar ta' din is-sena. Ġifieri huwa proċess kontinwu li isek qatt ma taqta' minnu. Li ngħidlek ġifieri li jmur lil hinn mill-kitba biss, mhux li tpoġġi bil-qiegħda u tiftaħ il-laptop taħt Word dokument u bdejt tiktib dak wara
sabir proċess naħseb tal-preparazzjoni ju.
Eżatt, eżatt.
Jirti semmejt Arloċċu Tila, semmejt il-Da Vinci hekk. Naħsu minn li wieħed anke jrid jirriċerka jfittex. Eżatt,
eżatt, hemm ċertu riċerka. Meta inti anke tiddaħħal anke l-element ta' storja, tittara li jekk inti ħatejt xi ħaġa fir-rumanz, inti għamilt għandek riċerka soda u l-fatti huma kif suppost. Ġifieri dik hija daqsxejn jeħe ħadħodlok il-ħin minn nifissa dik il-biċċa xogħol. Pereżempju niftakar da terminu kundizzjonijiet japplikaw peress li jsir qed lek isir murder fih isir reat. Niftakar anke bdejt infittex anke pereżempju fuq l-internet u hekk tibda tibża ngħid ta' mhux jitlu fuq tal-FBI jasfu jgħid nippjana xi reat. Ġifieri tidħol f'ħafna isek f'affarijiet li jmorru lil hinn mill-istorja. Ja prinċipali mill-mirakont ġifieri.
Sewa. Kemm tbaxxi rasa Roberta l-editjar jew inti tkun tittgħaddi tiegħek?
Le, ta' m'hiniex dak it-tip, le. Anzi, jiena dejjem ngħid ġifieri buċċi minn qudiem li l-kritika hija dik li sawritni. Ġifieri anke bħala awtriċ il-kritika hija xi ħaġa li jiena narħa ta' valur. Għax inti wara kollox naħseb l-interess tiegħi li jiena anke nagħmel progress bħala awtriċi wkoll. Ġifieri li anzi opinjonijiet nħu gost bihom. Ġieli jkun hemm xi biċċiet ma kux irid isni.
Titlifhom?
Eżatt, ikun għal qalbi allura isni kif taqbad tgħid. Tipon insisti dwarhom, imma li hemm il-bqija anzi miftuħa ħafna daw tip ta' affarijiet.
Taħdem b'laptop, taħdem kull imkien, jew għandek dik ir-roqgħa partikolari.
Ma tantx għandi għażla. Ġifieri jiena d-dar l-iktar li naħdem, idealment ikolli l-kwiet, ngħid pereżempju jien naf, bħalissa jien naf it-tifla qiegħda l-iskola, jew allura ngħid issa l-ħin għandi sija għalija.
Moment jien.
Eżatt, però eħe, bin-naqrit. sfortunatament. Jiena nixtieq li jkolli dak il-lussu f'ħajti li mpoġġi bil-qena ngħid is-sandi tliet sigħat ħa naħdem fuq kitba biss. Imma sfortunatament nippruvaw nisirqu minn hemm.
Full time huwa ftit Malta u fil-verità toqgħod tikkonsidra.
Dikki, dikki, dikki.
Il-fatt li tgħallem huwa ta' ispirazzjoni mbagħad anke fil-kitba tiegħek?
Iva ta', l-ewwel netta jeb ngħid ukoll li jiena nagħlem adolexxenti.
Ekku.
Ġifiri, allora anka nara xi ħobbu l-gosti tagħhom fuq xi l-iktar pereżempju fatt li influwenzawhom bħal da' żmien. Jiena wkoll għandi esperjenza bħala librara, ġifieri l-iskola fejn għallemna minn ukoll xogħol tal-librara. U anke nareżempju
x'kotba
jħorġu, x'kotba jfittxu, l-affar li jsaqsuni għalihom pereżempju ċerta awturi u hekk. Allura eħe naħseb tgħin il-fatt li naħdem f'kuntest ta' skola. Eħetejn, ħafna fil-kitba. U tħossom
bħala sors ta' ispirazzjoni, ħanajtek, jekk wieħed jemmen fil-ispirazzjoni ta' għall-kitbi tiegħek?
Ċerta esperjenzi li niltaqa' magħhom u hekk.
Ta' tal-studenti għax illum jiena qed nosserva ħafna ġifieri li mhux l-ewwel darba li tisma' li żgħażagħ li jmorru għand l-għalliema u jitkellmu magħhom fuq il-problemi tagħhom. Ġifieri llum ukoll anke l-għalliema irdu jagħmluha ta' kollox, ġifieri u ma ngħidix mod sarkastiku, kultant tagħmilha tat-tabib, kultant tagħmilha tal-psikologu, kultant tagħmilha ta' ħafna tal-konfessur, ġifieri tgħaddi minn dawn it-tip ta' stejjer li mbagħad tgħid għadha pitgħada dawn isiru.
Ġi li tisma' xi ħaġa li forsi tgħid teħel tista' naġġinha b'xi mod f'xi rakkonti jew hekk. Imma mhux il-każ li. Tipok bħala ispirazzjoni ieħor bħalma semmejtlek qabel ieħor tara xi jħobbu l-affar li jfittxu hekk. Imma jiena nħoss li anke pereżempju meta nikteb rumanz jien ħa ngħid għalija. L-esperjenza tiegħi bħala qarrejja issa mhux bħala awtriċi. Infittex pereżempju ċertu rumanzi li jservu anke bħala isek biex taqta' mill-ħajja preżenti, isek escapeżmu.
Speċi ta' ħarba.
Allora isni ma nkunx jekk naf jekk int għandek qarrejja żagħżugħa li ħa taqra ktieb qed ngħid żagħżugħa għax jiena nsertajt naħdem ġifieri ma' tfajliet. Jekk inti għandek qarrejja li ħa taqbad dal-ktieb, jiena nsi nkun nixtieqa li issa taqta' naqra forsi mill-problemi li qed taffaċċja llum mhux tkompli isek forsi taqra dwarhom.
Is-sinti kont għamilt ukoll xejn din l-esperjenza l-Iżlanda bħala rebbieħa tal-konkors. Kellimna ftit dwarha. X'jiġri?
Jiġru ħafna affarijiet. L-ewwel li qed hija esperjenza sabiħa li inti qed tiltaq anke ma' nies li ġejjin anke minn sfondi differenti kien hemm pereżempju anke.
Da tkun qed tgħixu f'dik li jgħidu l-writers residence hux hekk biex nispjegaw ftit
l-ġejjin. Eżatt, eżatt. Infatti huwa retreat dan, jsibuh bħala retreat li inti litteralment taqta' minn kollox u għandek il-lussu li għandek ħames tiegħek tista' tifoka fuq il-kitba biss. Li huwa interessanti li inti jkollok anke diversi workshops li inti tapplikalihom minn qabel ġifieri.
Dejjem rabta mas-sena tal-kitba ngħidlek.
Eżatt, jien pereżempju niftakar kelli dan il-kors partikolari fuq riċerka storika x'jiena kifet li hekk tidħol ħafna fil-kitba tiegħi. U anka tiltaqa' pereżempju ma' awturi oħrajn minn li jiġu anka minn pajjiżi oħrajn, tara l-ideat tagħhom, tiltaqa' ma' backgrounds differenti. Miliek, kienet esperjenza interessanti ħafna anka għalija speċjalment il-fatt li naqtajt minn kollox u nista' nifoka fuq xi ħaġa li jien għandi għall-qalbi, rajta ta' vantaġġ kbir.
U ktibt hemmhekk?
Ktibt, iva, ktibt. Ktibt ħafna trufijiet, pero jiena daw trufijiet dejjem speċ ta' nżommhom. Eħe, u l-iskop huwa li daw l-qoddim anke jinħadmu.
X'ħaġa. Eżatt,
eżatt.
Hawn min semma wkoll f'din is-sensi li sanka rridu nitkellmu fuq arloġġu tila, ta' ma nsejtux. Li speċi jiddixxiplina lilu nnifsu li jkteb kuljum. Imqar dak il-ftitħin, inti waħda minnhom jew.
Ara, nillek il-verità, għal-bidu konna jtiva ta' nittifaq u dimmi l-laptop għak nittif grifiex, imma li għaset nżomma dik il-regola li jisa kinti tiktab xaħġa kull-jum. Pero li jieġu ġranet fej, mux sen semmi għad nixfa, imma li jek ma jkollok xideja t-nut li għat għamil sija u dimmi l-laptop, għax jena jgħun kun iffokata fuq dak li għet namil. Ġieli li per eżempju nasibha ta' benefiċċju tajba ħafna din għalija Serġu li jekk kien għandi per eżempju parti minn rumanzi naqsni weħilt. Għandi dik il-writer, falom famuża writer's block.
Writer's block.
Ngħid ħana meġġimha ma' ħaris lejh, għamilt xi ħaġa kompletament differenti, meta inti ħa terġa' ddur għalih dan il-manuskritt, qed ngħidlek tal-aġib kemm ittella xogħol. Ġifieri kultant taħdem anke bil-kontra.
Kollha bżonn tieqaf u taħseb.
U mbagħad inti meta ħa terġa' tmur għalih dan il-manuskritt, issek ħa taraħ bajnejn differenti. Anke kun hemm ċertu dettalji li inti ma tkunx attenta lihom fil-bidu, iktar hemm ċans li tarhom imbagħad mat-tieni darba.
X'inhi r-reazzjoni tat-tifla lil mama tikteb il-kotba?
Ifhem għalissa da żgħira. Ġifieri, però ħele jiena.
Ma tfal ikollhom kotba f'idejhom, ġifieri xi ħaġa naħseb.
Lejli tħobb il-kotba iva, ġifieri anke naqraw flimkien u naqra l-istejjer u hekk. Eħe, dik li qisni għalissa, però ħe tħobbet qabad il-lapes ġifieri u tqgħod tikteb ħdejja u hekk. Ġifieri qed nittama li jkollna anke awtriċi oħra fil-futur. Tkompli fil-passi tiegħi hopefully.
Arloġġu tila. X'inhi l-istorja ta' dan ir-rumanz?
Arloġġu tila. Eħe għall-qalbi dan ir-rumanz. Dan Arloġġu Tila beda minn imħabba tiegħi anke għall-arti. Jiena meta kont l-iskola kelli l-arti, kont ġifieri kien l-iktar naħseb suġġett li kont inkun hekk isni nistennih. U da ġifieri tajjeb ngħid li meta ktibtu dan il-manuskritt, kull ma żammejt fil-fażi finali kien kapitlu wieħed biss. Ġifieri tant għadda minn bdil, minn tibdil.
Li tjajt ħafna proċess.
Iva, iva, dekin isu kif taqbattejt. Isu l-introduzzjoni bħalew vera tiegħi fil-qasam tal-kidba. Tħalta li għal-konkors da kont ipparteċipajt bih ġifieri f'konkors ta' kidba. Eħe, l-istorja tikkonsisti fuq din it-tfajla, Ponsjetta Vandermark, u huwa Peter. Tajjeb ngħidu li dawn jispiċċaw l-ewwel nett jitilfu anke għandna dik it-telfa ta' ġenitur li forsi anke isek tista' torbota ma' anke esperjenzi preżenti ta' forsi ċertu żgħażagħ tal-lum. Però mbagħad għandhom ġurnata waħda jisparixxi anke l-missier ġifieri. U jispiċċaw għandhom dan l-arloġġ f'idejhom u b'dan l-arloġġ iridu jsolvu l-każ. Bħalma semmejt qabel għandek ukoll ċertu influenzi storiċi fih. Ma nixtieqx nirrevela ħafna mill-plot.
Le, mhux hekk inkellem jagħha.
Tajjeb tajjeb ngħid li eħe li ħanltaqgħu anke ma' karattri li anke mhux ħansemmi time traveling, però kapaċi anke jivvjaġġaw minn kwadru għal ieħor. Ġifier għandek dak l-element ta' avventura, għandek il-maġija, jiena jolqotni ħafna dak li nsejħulu fantastic realism bħala ġeneru. U nħobb ħafna nżewġhom flimkien dawn iż-żewġ affarijiet li inti għandek il-verità, ir-realizmu, però mbagħad għandek dak l-element ta' maġija, ta' avventura. Ġifieri, bażikament dak li huwa Arloġġu Tila.
U t-tila allura mbagħad? L-arloġġ semmejnieh.
Eħe, l-arloġġ semmejnieh.
Forsi neħdu lek xi ħaġa
wara. Iva, iva. It-tila bħalma semmejt qabel, jiena minn kont influwenzata anke mill-arti, u ħanltaqgħu anke ma' xogħlijiet artistiċi f'dan ir-rumanz li ħajħdu l-ħajja. Ġifieri dak huma qishom l-elementi ewlenin tal-ktieb li għandek l-arloġġ. U għandek it-tila x'ovvjament għandek ċertu kwadri.
Kwadri.
Eżatt, li jsemmew matul il-
Bħala ġenri, ir-rumanz qishom li huma differenti minn xulxin jew b'xi mod hemm.
Daw ġifieri terminu kundizzjoni tu Arloġġu Tila. Simili ma' differenti, m'għax kif nista' nispjega għadi. Simili għax bħalma qabel anke għandhom kollhom dik ċertu doża ta' umorizmu meta nikteb nagħmilha kif taqbad tgħid, nagħmilha waħda mir-regoli ġenerali li jkun hemm hekk isu dan l-umorizmu. Huma differenti għax fil-waqt li Arloġġu Tila kif taqbad tgħid. Jiffoka iktar isu fuq maġija, terminu kundizzjoni applikaw forsi jitratta temi huma aktar attwali. Ġifieri. Infatti, pereżempju, f'Arloġġu Tila qatt ma nispeċifika fejn isseħħ l-istorja. All right, I mean Malta. Però terminu kundizzjoni applikaw għandek pereżempju l-lokalità ta' San Ġiljan li trabbejt fiha u li jiena qis nixtaq indaħħalha f'dan il-ktieb. Jissemmi pereżempju jissemma l-Valletta Waterfront. Ġifieri qisu aktar.
U qed jista' jillokalizza fertiċ l-istorja.
Għandek anke ċertu lingwaġġ f'terminu kundizzjoni applikaw b'lingwaġġ mhux qed nirreferi ġifieri. Però anke pereżempju anke il-mod kif jitkellmu żgħażagħ tal-lum, ġifieri dik qatt attenta ħafna liha.
Sewa, inti tgħallem l-Ingliż, kon qed ngħidu, però hija interessanti did-deċiżjoni li tikteb bil-Malti mhux bl-Ingliż. Mbagħad, it-traduzzjoni qed tikkunsidra fix-xogħol tiegħek?
Mela. Kif darba jsaqsu ili din id-domanda f'kull intervista jkun jsaqsu ili. Kif tikteb bil-Malti speċi meta tgħallem bl-Ingliż? Infatti hija ħaġa li issa qatt ma rajta tostaklu. Tipo hija faċli għalija li nesprimi ruħi biż-żewġ lingwi. Meta niġi għal-kitba, forsi anke jiddependi mill-ġeneru, tal-kidba li nkun. Ġifi, inta jabnejt li naġi li ktibt bl-Inglis.
Fil-fatt, per fil 2014 kon ktibt What Another Book of Stories.
Eżatt, eżatt. Ġifi, riġi li ktibt bl-Inglis, pero mbagħad naħseb iddeċidejt li ħossni iktar komda bil-Malti fejn jidħol pereżempju letteratura żgħażagħ. Dak infatti li semmejt inti dixxol li semmejt inti kien adattat aktar għal forsi tfal.
Sawa.
Ġifi jiena nħoss naħseb li skont jiena x'inhu l-messaġġ li rid inwassal. Però kifet li kihem, għat ma sebt problema li għax nejt preżempju x'nallem l-Ingliż. Tipfajna dejjem ngħid, kieku jiena kont tallimha tal-matematika ma jfissirx li nikteb biskotba fuq il-matematika, kun għalef fuqhom economics aktar tip ta' tissir. Ġifier qatt ma misaqsu ili ħafna, però ma nafx għalfej forsi tidher li għax ħaġa li tista' tkun tant top biex niftehmu.
E traduzzjoni.
Traduzzjoni.
Għax illum donna ma nistgħux ngħaddu mingħajrha wkoll.
Infatti eħe la semmejt li biċċa xogħol tal-Ingliż u l-Malti. Naqasna f'onestament għax inti meta tiktbu tikteb rumanz, jiena nħobba dik l-spontanjetà, jiena spontanja ħafna bħala karattru ġifieri. U għad qatt ma esperjenzajta di ta' traduzzjoni kurjuża kieku biex inkun naf ġifieri. Lejx ix twassal għaliex li.
Ma kieku titlob il-ħadd ieħor jew tagħmilha anti stess.
Laqas naftaqgħet ma ħsibt fuqha onestament. Però sa laqgħet issemmijieli forsi naħseb taqra fuqha ġifieri la jkolli ċ-ċans.
Sewwa ħolm proġetti xewqat għaliex.
Ħolm kemm trid dik dejjem noħlom ħafna jien ġifieri.
Ma jien naf ħajn bidel il-ġeneru forsi novelli flok romanz ma nafx.
Bħala short stories.
Bħala proġetti li.
Jena għatman jt never say, għaw, kif taqbat?
Never say, never.
Lenzi, bil-kontra, saġet sistema. Ġifiri, ma nafx nistan huma dan uħlom xi proġett ġdid. Infatti, bħalissa għandi ħafna proġetti, ħafna trofijiet. Bħalissa forsi l-proġett ewlieni bħalma semmejt lek aktar kmieni u sequel għall-Arloċċo Tigla li bħalissa dejjin fuqu anke bledi tjar. F'moħħi għandi wkoll ġifieri qed niżviluppa xi ħaġa wkoll għall-qarrejja żgħażagħ. Però eħe, inti semmejt li anka novelli, ma neskludix, ġifieri li jkun hemm anka proġett li jinkludi novelli aktar il-qudiem, anka poeżiji ġi li esperimentajt, ma isli li nifsi bħala xi poetessa ta' ġifieri, imma eħe li jiena nħobb nesperimenta ħafna bil-kitba.
Temmen fil-muża?
Iva ta'.
Iva, interessanti. Għaliex f'dar il-programm kellna ħafna qalu le, jew li m'għadux il-mod ta' kif inħarsu leha.
Il-muża noħodha jien bħala aspirazzjoni, le. Eħe, infatti bħalma semmejt
ma jien naf dal-waqt li forsi kon kien jgħidu naqabel jien naf disa ta' filgħodu, jien naf ġie ħsieb u ktibtu ntfajt bil qed tikteb mill-ewwel dat tibta.
Ġilqot l-erbata filgħodu nikteb ġifieri jien għax ngħid ammux nqum filgħodu bħalma jiġri tipikament fil-ħajja tiegħi u ninsa x'inkun ħlomt.
Tagħmilha ġifieri.
Ejja. Infatti ġifieri bħalmet lek ġieli jiġi żmien fejn ma nikteb xejn għax ma jkollix ispirazzjoni. U mbagħad tiġi ġurnata ngħid il-marelli qasta fi fa' nibda moħħi qed il-ħossa ħaj splodi.
Dan il-writer's block ħansejħu lu hekk, kux dik hija terminu li
jinti. Eħe nagħmel kollox barra nikteb jien. Naqra. Infatti jiena ngħidluha ngħid tarmel issa perjodu tal-qari flok perjodu tal-kitba. Għax tajjeb li wieħed anke jżomm ruħu ġurnat mal-qari mhux li jikteb biss. Flimkien ma tantx narhom jaħdmu għalija, tipo diffiċli għalija bħala awtriċ li niffoka fuq il-qari u l-kitba fl-istess ħin. Però meta jiġi dan iż-żmien li ngħidu jinta nixfa, inħobb eħe ndur għal ċertu kotba.
U x'taqra?
Skont x'inkun qiegħda nikteb, jekk pereżempju jien naf qiegħda naħdem fuq xi ħaġa taż-żgħażagħ. Mela allura anke ħandura l-kalċer tal-letteratura taż-żgħażagħ. Ġieli li naqra xi ħaġa li m'għandax taqsam xejn apposta, ħallin litteralment ma naħseb fuq xejn.
Ħalli
eżatt imur lura buħi aktar frisk kif taqbad tgħid.
Awturi favoriti bil-Malti bl-Ingliż?
Ara, le meta kont żgħira nista' ngħid lit-tfulija tiegħi kont naqra ħafna kotba bl-addoċ ta' Trevor Zahra ġifieri.
Bħal ħafna oħrajn.
Eżatt. Infatti naħseb minn hemm bdiet anke l-kitba l-imħabba tiegħi għall-kitba. Però bħalissa ma naħsibx li nista' kif taqbad tgħid insemmi awtur jew awtriċi partikolar ngħid il-Marelli bħalissa isha l-fissazzjoni tiegħi.
Permett li
naqra iva, naqra minn kollox, inżomm ruħi miftuħ għall-kollox ġifieri. Però bħalissa ġifieri anke kotba ta' tfal qiegħda naqra. Nisseli fuq mill-librerija jgħidu li jgħidu li missa qraħda ta' tfal jgħidu li għax vera sabiħ, jgħid wallaħ naqraħda.
U taqra l-ktieb jew xi forma teknoloġika?
Ara, ġifiri qed ngħidu bħala l-ktieb fiżiku.
L-ktieb fiżiku biex ma nagħmlux riklami il-dawn il-readers xi huma.
Eh. Lejn naqra mitnej. Jiena infatti qabel semmejt li anke pereżempju bħala minħabba l-ħajja tiegħi hija maġla. Ġili anka ħendur għal-verżjoni teknoloġika, ġifra ka fuq mobile li sell kod bawek. Najt aħjar minn xej, jina dak ir-raġunament tiegħi.
Għax spontanità forum ta' għali dawnu fl-ħajja l-aħħar ġifieri.
Illum qisha lussu jiena fil-ħajja tiegħi li poġġejt bil-qiegħda ftaħt ktieb fuq rajtu, nagħmilha wkoll. Pereżempju fil-karozza nkun qed nistenna t-tifla x'imkien, għandi ktieb fid-dashboard hemm iżommu hemm, noħorġu qrajt pereżempju silta jew tnej. Però he żomm anke l-verżjoni ġifieri teknoloġika, għax hekk dak ir-raġunament tiegħi ngħid aħjar hekk milli xej. U naqra ħafna hekk ebriħed ġifieri tal-mobile u laptops.
Waħda mill-aħħar mistoqsijiet, kemm tieħus hemm fil-proċess tal-ktieb? Tipo titkun taf imbagħad il-pubblikatur x'inhu jagħmel, titkun taf il-qarrej tal-probi x'inhu jagħmel.
Eh, le jiena xorti hija tajba ħafna li ġifieri anke hemm dik l-ongoing relationship mal-pubblikatur li anke kull pass li jsir, kull pass li jittieħed. Li ġifieri jinkluduni ħafna fil-proċess. Ġifieri min ħossni kif taqbatit, involuta sew fil-proċess kollu ġifiri bl-editjar, anka fl-azla tal-illustratur, per eżempju fil-kastar loċutila, il-ktib ħareċ bl-istampi ġifiri, bl-illustrazzjonijiet. Eħe, ġifiri anka fl-azla tal-illustratur, f'kollox nistanejt.
Sekon għan nifqaw nek, Robert, naħseb kienet konverzazzjoni interessanti ħafna.
Iva, 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 fatti għadda malajr il-ħin.
Ekku, ekku. Ma nafċa kuxa il-prezentatur tajjeb jew għax il-.
Etnej, etnej.
Ċajta u kol.
Lele.
Nittama li anki servi dan il-programm biex iktar nies, u veru, jiskopru anki dawn il-kodba. Kemm ta' Roberta u kemm ta' awturi oħrajn li laqajnikom f'din is-sensiela, grazzi ħafna tal-
Iva, grazzi lilek tal-istedina ħadd pjaċir ħafna 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 nitkellem miegħek.
Grazzi ħafna. Mela l-mistenna tal-lum kienet Roberta Bajada u grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-ieħu ħsibna teknikament. Insemmilkom. Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.